Рашэнне Бенедыкта XVI прысутнічаць у сацыяльных сетках мае на мэце зрабіць іх больш гуманнымі і ператварыць у арэапах трэцяга тысячагоддзя, на якім трэба абвяшчаць евангельскае слова, сказаў арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Іерарх спаслаўся на тэму 47-га сусветнага дня сродкаў камунікацыі, сацыяльныя сеткі, дзверы праўды і веры, новыя прасторы для евангелізацыі, які будзе адзначацца 12 мая. Мэта сёлетняга дня звярнуць увагу на тое, што прысутнасць у сацыяльных сетках павінна быць момантам праўды пра Бога і чалавека, каб адносіны, якія наладжваюцца ў іх і праз іх, спрыялі развіццю чалавечых якасцяў, адзначыў арцыбіскуп Чэлі ў інтэрв'ю сённяшняй Лёсарватор Роману. На яго думку, тут сур'ёзна могуць дапамагчы твіт паведамлення святога айца. Гэта кроплі расы, якія могуць наталіць смагу праўды і любові чалавека, які вандруе часта ў адзіноце па сваім шляху ў гісторыі, адзначыў старшыня Ватыканскай дакастэрыі. Арцыбіскуп падкрэсліў, што новыя сродкі камунікацыі радыкальна змянілі спосаб евангелізацыі, аднак яе змест застаецца нязменным у любой сітуацыі. Новыя тэхналогіі даюць толькі большыя магчымасці, але працэс евангелізацыі далей звязаны са сведчаннем Евангелля, з супольнасцю, якая яго прымае, адзначыў іерарх. Канешне, новыя сродкі камунікацыі дапамагаюць у пашырэнні прасторы евангелізацыі, аднак застаецца істотным асабісты ўдзел у гэтым працэсе, і таму шматлікія сродкі могуць быць карыснымі ў дасягненні гэтай мэты, дадаў ён. Па словах арцыбіскупа, з дапамогай сучасных тэхналогій мы павінны навучыцца даходзіць да розуму і сэрца сённяшняга чалавека, і толькі гэта мае значэнне. Старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі адзначыў, што святы пасад ужо на працягу доўгага часу з увагай назірае за лічбавай культурай і спрабуе выкарыстоўваць яе, вынікам чаго сталі шматлікія ініцыятывы, апошнія з якіх твітар папы. Асноўным заданнем, па словах арцыбіскупа Чэлі, застаецца імкненне, каб праз гэтыя каналы словы святога айца дайшлі да тых, хто не мае іншых магчымасцяў пачуць іх.